Ovo su psihološkinje i danas pričamo o braći i sestrama, a sa nama je za ovu temu tu Teodora Vuletić-Joksimović sa Instituta za psihologiju i tu smo takođe Kaja i ja, Marija. Zašto se koristi termin siblinzi? Kod nas mi kažemo braći i sestre kada pričamo jezikom ljudi i da.
Da.
to je pitanje slash izjava.
Da, pa dobro, mislim, ja bih možda sad za početak ispričala kao kako sam se osjećala kad s ljudima iz inostranstva razgovaram o svojoj porodici, kad sam bila recimo na jednoj letnjoj školi, iako znam, iz engleskog učimo još u osnovnoj školi i pre toga da su različiti termini, to je nama kao jasno. Međutim, dešava mi se da su me ljudi pitali pa kao da li imaš braću i sestre. I onda ja kažem imam, kao imam rođenog, ne kažem imam rođenog brata, imam brata na engleskom, i onda krenem da pričam u nekoj priča o tome, a moja sestra i ja kad smo išle ovde, moja druga sestra i ja kad smo išle onda, i onda kao, pa zar nemaš ti samo jednog brata?
Računaju se samo muška deca.
Da.
Da. Tako i mog dedu, kad ga pitaju koliko unuka imaš, on kaže
jednog.
Ali to je malo semantički, da. Loše je razumeo, ali desilo.
Precizno, da. Tako da sam shvatila da mi je teško da prenesem svoje osjećanja prema svojoj porodici, zapravo drugim ljudima, kada nemam termin koji bi to objasnio, jer kad bih rekla kazen, kad bih rekla da su moje sestre i brat od tetke s kojima sam jako bliska meni rođaci, ja bih se osjećala kao da ih vređam na neki način. Znači, nekako da, u našem jeziku mi nemamo jedan termin. Sedela sam sa drugaricama baš na kafi i pričali smo da ću biti u ovom podcastu, i kao da li bismo mogle da osmislimo jedan kao naziv koji bi mogao da bude za braću i sestre, i nismo uspele. Imalo tu raznih ideja, svojkinja, nešto tako. Ali na kraju nismo uspeli. Mislim, ja ne znam sad ovde kako to ide s komentarima, ali ako neko ima ideju, mislim, super bi bilo, što da ne. Mislim da otkrivamo nešto novo.
Da, nama treba u srpskom zapravo reč koja će označavati decu koja su rasla u istoj porodici i koji su od istih roditelja.
Jest.
I kod nas brat i sestra često šire značenje ima, a taj engleski termin sibling zapravo označava, bez obzira na pol, dakle, da li ti je brat ili sestra, vi ste iz iste porodice i od istih roditelja. Imaju Nemci geschwister.
To je jako zanimljivo za Nemce. Oni imaju geschwister, to je prezanimljivo, morala sam to da potražim, zato što je švester na nemačkom sestra.
Jest.
Zapravo. I onda sam se ja pitala, pa dobro, to ako se, kao kad se gleda kao množina i taj prefiks ge, on označava rođene braće i sestre u porodici, i onda sam se pitala zašto nemaju gebruder.
Mm-hmm.
I onda sam kao, ajde da potražim malo o tome. Mislim, sad ja ne znam da li sam ja to dobro potražila i da li je to dobra informacija, ali sam negde videla komentare da ljudi ostavljaju da oni koriste gebruder, ali da kao koriste u kontekstu recimo poslovnom, i to obično za poslovni odnos između muškaraca, i kao braće u poslu i nešto slično.
Kredim.
A da se geschwister...
Kako dirljiva priča.
Ali zapravo jako interesantno.
Jedna topla ljudska
priča.
Zato što ćemo vratno kasnije i govoriti možda o tome, ali jako interesantno što nekako geschwister se odnosi na braću i na sestre, ali ima taj prizvuk, da kažem, porodičnog u nemačkom, i to prvenstveno odnosa sa majkom. Tako da je to jako zanimljivo što odvaja se taj kao poslovni deo koji je možda bi bio gebruder, a geschwister se odnosi nevezano za pol na rođene braće i sestre.
Da. A zašto nam treba termin, osim, mislim, očigledno se u svakodnevnom razgovoru lepo snalazimo i bez termina za braću i sestre, i možemo da naznačimo kao, a ovo je moj brat od tetke, nije sad to neki problem u svakodnevnom životu. Termin jedan bi nam koristio da označi ne samo decu iz iste familije, od istih roditelja, nego ono što je nama psihološki važno, zato što su to izgleda po svemu sudeći šta su naše knjige nama rekle, odnosi koji su specifični, ili da kažemo svojerodni, imaju neke svoje, važni su nam, i to kad sam ja pominjala drugim ljudima ovu temu, svi su bili kao, ja da, ne mislim o tome, a u stvari mi je strašno važno i ne znam da je opojmim i da pričam o njoj, ali nemamo... Dakle, možda možemo da zaključimo da taj nedostatak termina se i preslikao malo u psihologiji sa interesovanjem, ali bi nam koristio zato što baš označava odnos koji je, dve odlike ima koje nisu usko psihološke, ali imaju velike posledice, verovatno. A to je da je to prvo biološki, demografski najduži odnos koji imamo u životu. Ako imate brata ili sestru, rođenog brata ili sestru, to je najduži odnos u vremenskom smislu koji imate i delite gomilu nekih faza tu. Dakle, duži odnos nego i sa roditeljima ili sa sobstvenom decom, jer ste ista generacija ili bliska
generacija. Ili sa partnerom ili prijateljima, uvek je duži.
A upravo to što si rekla, druga odlika koja sigurno oblikuje te odnose i po čemu su oni odvojeni od drugih porodičnih ili prijateljskih odnosa, to je da je najdugotrajniji, a ujedno i dodeljen odnos. Kao što roditelje ne biraš ili familiju ne biraš, ovo je od tih dugoročnih odnosa, intenzivnih odnosa, gde se svašta dešava u dinamici i u deljenju, i sad to ćete sad sve i pričati. To uopšte nije odnos, dakle, koji si birao.
Da.
Ti tu osobu nisi birao, a vi ste vršnjaci, ono, i delit ćete svašta u životu. Baš svašta. Duboko intimnih stvari i razvojnih tačaka do tako svakodnevice.
Da.
I neke kulture koju prenosite i porodičnih običaja i ostalo. Baš obuhvata svašta u našem životu i ne biramo ga uopšte. I sad je nešto što je, isto su mi rekli ljudi da ih zanima, kao da li je dobro ili loše imati braće i sestre. Mislim, da li ima više dobrih ili loših posljedica, odnosno da li su ljudi koji su jedinci na neki način uskraćeni i ostalo. To ćemo možda dohvatiti kao temu, ali da, dugotrajan i dodeljen odnos, bez obzira na to da li je u pitanju brat ili sestra, i stvarno bi bilo zgodno da imamo reč koja će samo to da mapira, onda bismo možda mogli i lakše da ih istražujemo. Tako da ćemo danas koristiti svašta. Neizmenično.
Svašta, verovatno najviše siblinga. Da. Ja ću se truditi braći i sestre da pričam.
Ali nekad naročito bude nezgodno kad
hoćeš sve da obuhvatiš.
Kad hoćeš da obuhvatiš, da naglasiš da tu, na primjer, u istraživanju baš je ispalo da pol zaista ne igra nikakvu ulogu i stvarno treba da prenebregneš to. Tako da, eto, to smo malo sad sažvakali.
Da.
A ja sam htela drugo da te pitam, da nastavim na ovo što je Marija pitala, i malo smo pomenule to. Nisu mnogo istraživani. Mislim, možda je ovo, mi kad budemo ispričali sve informacije koje se znaju, nije to baš da nema radova, ali u odnosu na druge odnose, te dugotrajne, važne, formativne, koje psihologija dohvati pa detaljno ispita i o kojima mi kao laici razmišljamo, da, definitivno je psihologija u manjoj meri opisivala odnose između braće i sestara, ne da nema odgovore, nego u odnosu na odnos sa majkom, sa ocem, sa, ne znam, čak i sa proširenom familijom u porodičnom sistemu i ostalo. Ovaj specifični odnos je iz nekog razloga manje bio zanimljiv psiholozima.
Da, manje zastupljen u literaturi. Ono što bih pre rekla, što se tiče objašnjenja tog fenomena, ja generalno pristupam razumevanju stvari, kao što mi znate, često iz, da kažem, psihoanalitičke perspektive, što bi se reklo dubinske perspektive, o razumevanju nekih motiva koji nisu baš jasni na prvu loptu, pa onda iz tog ugla možda mogu i da ponudim neko objašnjenje zašto u literaturi nema toliko informacija detaljnih, zapravo, i analize odnosa sa siblinzima. sa siblinzima, s braćim i sestrama.
Bez obzira da li su brati ili sestre.
O tome koliko, mislim, to zapravo stvarno jesu formativni odnosi, to je jedan od najvažnijih odnosa koji imamo u životu. Pričat ćemo o tome i kasnije i za ljude koji nemaju brati ili sestru, šta to zapravo znači i da li oni zapravo suštinski nemaju na neki način brati ili sestru. Ali istakla bih i zapravo koliko je to važno, zanemareno, opisuje čak i jedna rečenica autora Henrya Abramovića, jungovskog jednog analitičara.
Odličan čovjek.
O tome kako kada neko premine u porodici, recimo, ima jako važnu ulogu u našim životima, to je, na primjer, da li su to roditelji ili partner, recimo, konkretno u tim slučajima, mi imamo ime, to jest naziv za osobu kojoj je neko preminuo. Da li su roditelji, pa će ona biti siroče, da li je partner, pa će biti udovac ili udovica, odnosno bračni partner, ali na neki način siblinzi, braći i sestre, ostaju potpuno van te priče, a činjenica je, i to zapravo jeste pokazano, da je smrt brata ili sestre jedna od najvećih trauma koja može da se doživi u životu i da je takav smrtni slučaj zapravo najteže obraditi. Jer tu postoji, da kažem, poistovećenje na neki način sa bratom ili sestrom oko toga ko sam ja, ko su oni, i negde najviše dodiruju to ko smo mi zapravo i opisuju nas kao ličnosti i osobe, učestvuju u tome da se mi gradimo kao osobe, tako da je jako neobično zapravo što ne postoji, da kažem, više nekih informacija o tome. Jedno od objašnjenja koje su autori navodili, to su recimo autori baš u oblasti psihoanalize, jeste taj neki otpor koji se javlja prema braći i sestrama. E sad tu dolazimo do momenta koji je važan, jeste da u odnosu između braći i sestara je jako očigledno primetno rivalstvo. Mm. I to još od najranijeg uzrasta. Ono je baš vidljivo, recimo, od neke druge godine do četvrte godine, tad se nekako najintenzivnije pokazuje, ali da negde ostaje to rivalstvo tokom života u smislu potrebe oni budu dovoljno različiti i da dovoljno stvari urade kako bi privukli pažnju baš oni, a ne brat ili sestra. I često u literaturi, mislim, to je velika boljka prvorođenog, što bude detronizovan, što bi se reklo, kada dođe mlađi brat.
Dođe uzurper,
intruder i pokvari taj odnos sa roditeljima koji je bio toliko, da kažem, divan. Roditelji te pohvale, ti cvetaš, a sad odjednom hvale i nekog drugog, i to na nekom, da kažem, substancijalnom nivou, suštinskom nivou razvoju ličnosti može da predstavlja, da kažem, neku blagu traumu. To nije prava trauma, mislim, Freud nije smatrao to pravom traumom, zato što za pravu traumu bi trebao, recimo, trebalo bi da ta situacija bude iznenadna da bi se desila prava trauma. Ovde roditelji ipak pripremaju na dolazak brata ili sestra na neki način, ali ono što hoću da kažem jeste da u tim odnosima često može da se javi otpor prema tome da se ukaže na preveliki značaj brata ili sestre za onu, recimo, teoriju koju mi razvijamo, ili neki, da kažem, u nauci doprinos veliki, da nekako postoji mogućnost da iz tog ličnog nekog otpora prosto se ne dolazi do te tačke da se da toliko na značaju siblinzima. E sad, to je jedno, da kažemo, jedno
Kaja se ne slaže.
Objašnjenje malo nategnuto, ali
sigurno postoji, kako vi to kažete, niša u kojoj ono objašnjava deo motivacije. Ali evo, meni padaju na pamet ono što bismo, manje maštovito svakako, ali što bismo stavili u istraživanje, to je ako dobijete brata i sestru, ja ću sad to da spustim na nivo, dobijete ako imate, po ovome što si ti rekla, između svoje druge i četvrte godine, ali to nije najuniverzalnija situacija.
Naravno, moj
subjektivitet ide na suprotnu stranu, a to je da, mislim, moj subjektivni doživlje ide na suprotnu stranu da, okej, postoji taj rivalitet. mada nisam ubeđena u njega. Jesam naravno teorijski i vidim ga oko sebe, ali ne mislim da... ajde mi malo u stvari bolje objasni to. Ako je ideja, roditelji nas pripreme da će doći neko bebče u kuću i da će mu posvećivati pažnju, i zbog te pripreme nama je to manje potresno, recimo, manje traumatično, manje nas izmesti iz koloseka, ali nekako mi se čini da se zanemaruje taj deo da dete zapravo u toku sazrevanja svakako ima mnogo manju potrebu. Ne mislim da je to što će i drugo dete dobiti pohvalu da je to nužno osujećujuće. Mislim, ubedite me. Zato što ako dete dobije ono što mu je potrebno, van toga ne vidim na koji način, kako objašnjavaju to da uopšte ima ideju šta se dešava van situacije u kojoj se on nalazi. Pazi,
ja mislim da dosta je različito u zavisnosti od reda rođenja, odnosno od deteta koje posmatraš. Dakle, prvo dete, kada se rodi, kada dođe u neku porodicu, zauzima maltene sav prostor te porodice. Pažnju roditelja, okay, ulaganje roditelja u njega, ali ljubav, nežnost, brigu.
Razumim.
I za njega, kada dođe drugo dete u tu porodicu, ona sada mora da uči da nešto deli. Jer kada je pažnja, na primjer, roditelja, majke recimo, usmerena na mlađe dete, ona po pravilu nije onda usmerena na starije.
Razumem, ali zašto bi bila usmerena na starije? Da li bi starije dete koje ima 9 godina želelo pažnju dvogodišnjeg deteta, osim u regresivnim momentima kad tako mislim...
A dobro, to je sad 9 godina recimo. Da. Ali sad zavisi, to je sad pitanje uzrasne razlike.
Da, doći ćemo i do toga. Jeste. Da. Doći ćemo i do toga kao kada su te tenzije kada najveće, kada su manje i kada je prihvatanje mnogo lakše. A sa strane mlađeg deteta koje dođe u porodicu, ono dolazi u jednu drugačiju porodicu u svakom smislu. Dok, kao, roditelji su iskusni, roditelji su stariji, roditelji možda su u tom trenutku čak sasvim drugačijeg socioekonomskog statusa, imaju prosto drugačije mogućnosti, cela porodica je drugačija i to su drugačiji roditelji i dete samo ulazi u porodicu u kojem već postoji drugo dete. I onda ono od starta je naviknuto na situaciju te deljene pažnje, da i jedno i drugo dobiju pohvali, i jedno i drugo dobiju neku brigu i tako dalje, ukoliko sad pričamo o porodicama koje nekako imaju tipičnu dinamiku. I onda mislim da je tu sad...
Ali i to dete je osujećeno ako imamo u vidu da deca... Mislim, osujećeno.
Mislim, pričat ćemo kasnije. Ja bih voljela da dođemo do toga da pričamo o tim pozicijama u zavisnosti od redosleda rođenja, ali ono što jeste na neki način univerzalno jeste taj rivalitet koji je Teodora spomenula. Ti sad misliš da nije, ali...
Vidi, on ne, ja ne mislim da je glavna komponenta koja objašnjava te odnose i da ne može da se nadoknadi i da je toliko strašan.
Pa nije.
Da se,
nije.
Ali nije, ne znam što to je.
Pa
znaš, kao nismo reč na neki način.
Zato što nismo pomenuli ni jedan drugi.
Pa sad ćemo.
Pa dobro.
Jezik je linearan, mora, ne mogu istovremeno.
Moram sad da navedem konkretan primjer. Ja nikada nisam videla situaciju, recimo da se deca rode, sad se malo vratim, kad se deca rode, recimo, pa ne znam, koliki god je uzrast, da kažemo 7. godine, ako se rodi drugo dete, onda je baš velika razlika. Ali,
da, to se u teoriji nekad smatra da su to dva jedinca.
Tako je, da su to dva jedinca.
Da, 7-8 godina.
Da su to dva jedinca.
Ali to verovatno ima veze sa socijalizacijom i ulaskom u obrazovanje.
Potpuno su različitim periodima.
Ili da to starije dete nekad zauzima ulogu roditelja u zavisnosti kako se roditelji ponašaju, pa onda se prema mlađem detetu...
I od funkcionalnosti porodice.
Tako je, i onda to recimo često bude parentifikovano dete, odnosno dete koje roditelji na neki način tretiraju kao odraslog, u smislu ono nosi teret neki koji bi trebalo da bude posao roditelja, da kažemo, i zbog toga često trpi, to može da bude veliko breme, ali nije lako ni ovom mlađem, u smislu ono često bude na neki način maženo, previše paženo, pa da kažem oslanja se mnogo na roditelji, na tog dosta starijeg brata ili sestru, tako da i to neki izazov za razvoj, ajde da kažemo. Ali ove stvari, kad pričamo rivalitet, ljubomore i sve to, nisu stvari koje su toliko, da kažem, mi ih možda ne doživljamo, ali zapravo reč jeste jaka u suštini. Rivalitet najčešće gledamo u odnosu na neprijatelja, tako da reč sama jeste dosta jaka. Ali nikad nisam videla da brać i sestre, kad im se rodi brat ili sestra, to podnose lako. U smislu, dosta...
To ne podnose ni roditelji lako.
Naravno, mislim, ali evo recimo konkretno, roditelji mogu da budu puni ljubavi prema starijem detetu, bez obzira što je mlađe došlo, ali to jeste jedna situacija u kojoj dete ima razne fantazije, recimo kada je majka trudna i čeka drugo dete, on nije baš 100% sigurno, posebno ako je jako malo, o čemu se tu tačno radi. I onda kada majka ode i vrati se kući sa još jednim bićem kojem posvećuje vreme i non stop je kod nje, prosto to tako zahteva, da kažem, da non stop jede i slično, onda ovo starije dete na neki način nije jasno kakva je njemu sad uloga.
Nije. I to je verovatno univerzalni fenomen i mislim da su ljudi vrlo dobro toga, baš toga što si rekla, zapravo svesni, i da starije braće i sestre imaju jasna sećanja vrlo često, čak i kad su mali, zato što im je to očigledno važan i emotivno zasićen događaj, pa imaju i snažno sećanje o tome. I onda su doneli brata ili sestru. Yes. Bez obzira koliko su godina imali, sad kad su veće razlike, onda mogu i narativno da se sećaju, da to sećanje bude potpuno
Ali umeju da budu i agresivni,
da
ugrizu,
umeju,
da povrede.
Da probaju. I to posebno kada nisu u pažnji roditelja u tom trenutku, odnosno kada roditelj nije u prostoriji. Kad roditelj jeste u prostoriji sa njima, oni često vrlo lepo kontrolišu nekako
to,
taj...
To su stariji i kada znaju da to ne.
Ali kada roditelj izađe, onda se tu vidi, kada posmatraju decu, psiholozi ono negde sa strane, ponašanje deteta prema, na primjer, tom mlađem. Moja sestra jedna od tetke je probala da svoje mlađe sestri odgrize nos kad majka nije bila u prostoriji. Mislim, ne kao u bukvalnom smislu, možda ćemo ovo da sečemo.
Ali ako je to tako teško, zašto mi odrasli mislimo da je to jedan divan odnos?
Zato što jest.
Da.
Iskreno zato što jest. Zato što je u isto vreme i jest. Zato što brat...
Kako prevaziđemo taj nesrećni događaj dolaska drugi bebe u kuću?
E pa, to, mislim da se to prevazilaženje dešava nešto kasnije, pravo prevazilaženje. Ja mislim da se tu mnogo trpi, barem neko vreme, ali trpi se ne zato što kao sad ja moram da trpim jer ću biti kažnjen, nego i između ostalog zato što postoji veliki...
Ogroman pozitivan deo.
Ne želim ni da povredim to dete koje u isto vreme volim i blizu.
Želim da
uživam konflikt.
Yes, zato što je to je moment zapravo identifikacije velike. Zato što je to biće koje je na ovom svetu najsličnije nama. To je biće koje isto trpi na neki način kad su roditelji ljuti, na isti način, da kažem, ne na isti, ali na najsličniji mogući način, zna kakav je osjećaj imati ljubav i pažnju. Znači, čak i onda kada postoji pomisao, potencijalno, da se to dete na neki način, ono, sad bi ga, samo da se skloni odavde, postoji svest o tome kakav je... Ja verujem, sad ne mogu tačno da znam, ali da postoji neko sećanje na to kako je bilo zapravo u koži tog deteta, kako je bilo nemati u tom trenutku pažnju roditelja, ne dobiti u tom trenutku ono što si želeo, i to na neki način budi, da kažem, neki, da kažem, ajde da iskoristim reč anksioznost, ali više neki osjećaj neobjašnjivog, da kažem, straha i neke uznemirenosti koju ne bi poželeo zapravo nikome u stvari, ali posebno ne nekome koji je najsličniji tebi. Znači, ja verujem da tu postoji moment identifikacije koji je jako važan, koji je zapravo osnov za ne samo za razvoj, nego i za prikazivanje empatije kod dece. Tako da mislim da je to možda jedan od najlepših odnosa. Posebno je bitno to što braći i sestre se međusobno udružuju u situacijama kada roditelji ili nisu tu, nisu dostupni, ili kada se svađaju, oni pružaju jedni drugima najveću podršku jer su oni jedini koji znaju kakav je zapravo osjećaj. Tako da mislim da je tu, da je to možda, da je to negde najlepši, da kažem, deo tog odnosa.
Da, tu ima tu postoje dve, ajde da kažemo, pretpostavke, odnosno hipoteze te o komplementarnosti odnosa između braće i sestara i takozvana hipoteza kompenzacije. Dakle, dve su suprotstavljene ideje kako ti odnosi sa našim braćom i sestama mogu da se razvijaju u zavisnosti od toga kakva je porodice. I to udruživanje takođe nije nužno i izvesno, bez obzira na to kakav je sistem, šta više može da ode i u suprotnom smeru.
U šta ti ne veruješ ujedno?
Šta? Ne, ja verujem. Kako, mislim, nemam šta... Za mene nisu pitanje...
Ne veruješ
pitanje
u stilnost i rivalitet?
Ali... Verujem, samo ne verujem da je glavna komponenta.
Aha,
i da je,
okay.
Da, i ne mislim da je nužno zato što mi zvuči da potpuno zanemaruje pozitivne aspekte i da zanemaruje individualne kapacitete malog bića koje se razvija.
Mogu da ti...
Tako da u tom smislu, ne mislim samo da je glavno, naravno da postoji i ništa od ovog za mene nije pitanje verovanja, nego kao šta jeste i nije šta vidimo oko sebe, ono, a vidimo i jedno i drugo. Tako da... Da, udruživanje je lepo, ali evo sad mi je palo na pamet, da li možemo sa braćom i sestrama da razvijemo onu afektivnu vezanost? Imali smo neku emisiju o tome, o afektivnoj vezanosti, jer čak i kad taj rivalitet dobije neki društveni oblik, te sad imaš, i literatura je puna toga, naročito između braće, da se i filmovi to kao... dva brata koja se takmiče za sve i svašta zato što muškarci moraju da se takmiče i da se bore za neku poziciju i ostalo. Čak i u takvim odnosima postoji neka neopisana veza. Postoji nekad je ta veza afektivna. Dakle, kad su odnosi loši, kako bi neko kolokvijalno rekao, i nema bliskosti, to ljude često brine, ali me više zanima, baš ću insistirati na tome da vratimo na neke lepe delove, da li možemo da formiramo afektivnu vezanost sa braćom i sestrama? Da li oni mogu da nam budu ta sigurna baza? Što liči na ovo što si rekla za udruživanje.
Da. Sad kad si ovo pričala, pala mi je na pamet Dioba Jakšića.
Recimo.
Da, kao koji su ono za malo da se desi pokolj, da ne kažem, ali tu je... A dobro, tu je žena ušla i spasila stvar. Tako da možda nije najbolji primjer. Ali da, može da se oformi odnos afektivne vezanosti, ali mislim da je važno da se istakne da za afektivnu vezanost, pored te bliskosti emotivne koje postoji, je važan moment sigurnosti.
Tako je.
Da,
na nju sam u stvari, ona me više zanima, pošto nekako ne dovodim u pitanje.
Da, sad, to, mislim, ne znam, ne bih smatrala tu vezanost istom kao vezano za roditelje, mada u nekim situacijama oni mogu da igraju ulogu nekoga ko može da pruži sigurnost. Mislim da je to češće da mlađi siblinzi traže sigurnost u starijim siblinzima, ali to nije isključivo, zato što nekad nevezano za uzrast u situacijama kad se nađu uznemireni može da se primeti da oni recimo tokom noći, ne znam, sanjuju nešto ružno pa hoće da pređu da spavaju kod brata ili sestre. To su zaista prelepi momenti gde oni na neki način pružaju tu utehu. Međutim, nisam sigurna, nisam toliko čitala o tome, ali mislim da kada bi u toj situaciji bili prisutni roditelji koji bi reagovali recimo umirujuće ili slično, da bi možda pre tražili utehu roditelja.
Da, zanimljiva dilema, ali
jeste
da, šta
tako.
Ti misliš?
Ne, ja sam čitala o tom. Jeste tako zato što u zavisnosti od tih pozicija deteta u porodici, dakle kada neko mlađe dete naravno onda ima i starijeg siblinga, ono može da, da prosto razvije tu afektivnu vezu sa njim, zato što starije dete često može po tim svojim, zato što je starije, snalažljivije, zna više, da služi kao sigurnost, kao uteha ovom mlađem detetu, i može da se desi i obrnuto, i to je jako taj moment traženja sigurnosti i brige i utehe od našeg brata ili sestre, se možda najuniverzalnije van ovih drugih karakteristika, ko je mlađi, ko je stariji i tako dalje, dešava onda kada malo odrastemo, pa se onda izjednačimo po tim životnim pozicijama. A kada su deca mlađa, ono što se primećuje je da baš to, naši simblizi figuriraju kao zapravo zamena za roditeljsku sigurnost onda kada roditelji nisu prisutni. Bilo da su,
ili dostupni.
Da, bilo da su ono na poslu pa kao nisu nam dostupni, ili možda tu postoji neki disfunkcionalni obrazac u porodici i onda oni zanemaruju decu. Ali ono što je meni, na primjer, interesantno je da kao čak i u tim u nekom najvećem broju istraživanja koje to pokazuju da, na primjer, braći i sestre mogu budu zamena za roditelje, da je, taj utisak da ne može se stekne možda identična veza afektivna sa, između braća i sestara, mislim da malo dolazi od načina na koji...
Identično kao sa roditeljima?
Kao sa roditeljima, u smislu da se traži briga, uteha od straha, pomoć i tako dalje, što je jedna od ključnih stvari u vezi sa roditeljima, u afektivnoj vezi sa roditeljima. Dete uvijek od njih traži utehu i podršku. Meni se čini da je to samo prosto posljedica nekog zanemarivanja. Mi ne pitamo decu dobre stvari kada ih pitamo, kada istražujemo to. I onda kada im damo neke konkretne primjere ili kada im damo mogućnost da, na primjer, navedu više ljudi od kojih bi tražili utehu, oni tada, pored roditelja, navode i braću i sestre. Hoću kažem, mislim da je... Zašto postoji malo ta neka diskrepanca u psihološkoj literaturi, u tome što se često, kada su deca ispitanici, kada radimo sa njima, ona pitaju tako da treba da kažu jednu osobu, a kad im kažeš možeš da nabrojiš više, ona nakon što kažu roditelje, kažu pa svoju braću i sestri, i takođe kada im daš konkretnije situacije, dakle ne pitaš ih samo... kod koga bi išao za podršku kada ti je loše, kad si uplašen, nego im kažeš kao recimo sad se nešto, desilo ti se nešto loše u školi, posvađao si se sa drugarom i osjećaš se loše, kome ćeš to reći? Ili ako imaš neku tajnu koja je jako važna, sa kime ćeš je podeliti?
Ili kad hoćeš da ugovaraš roditelje.
Da. I onda tada u tim kao konkretnim formama kada pitamo decu, ona kažu i braći i sestre. Tako da mislim da je tu, znaš, nije baš najbolje ispitano, a da verovatno postoji da se stvara i takva afektivna i to baš jaka veza između braći i sestara. To sam samo htjela, ono, da nije da, zapravo da. Samo zamena za roditelje.
Ja
nego
isto, ja
to.
Sam mnogo bliže tom stanovištu da nije
I u nekom trenutku zamena. Kad deca već počnu da odrastaju, odnosno pređu iz tog perioda kako se to zove, srednjeg detinjstva.
Šta
znači,
je to?
Pa to ja je otprilike period, recimo, od 10 do, pardon, od tipa 4 i 5 godina do 10-12. E, u tom periodu oni već počnu sada da razvijaju te afektivne veze, posebno onako blisko sa svojim braćom i sestrama, i onda i kasnije, dobro, u adolescenciji se to malo širi na vršnjake. Znaš, yeah. Malo im je bitniji odnos sa...
Okay, malo jeste. Se tu stvaraju otpor.
Jeste.
Da neću da vodim brata da. Ili sestru sa sobom.
Ali
sa
s druge strane, kvalitet vršnjačkih odnosa, mislim, odvratna reč, ali vršnjačkih odnosa i u odraslom dobu dakle, to kakve ćemo mi odnose imati sa drugim ljudima naših godina, naše generacije i ostalo, je u najvećoj meri oblikovan našim odnosima sa braćom i
baš
sestama.
Baš to, da.
I odnos sa braćom i sestama je u tom smislu, ako razmišljamo dobro na šta taj odnos utiče na svašta kod nas u razvoju naše ličnosti, ali ono gde baš možemo prstom da upravo yes. i da potvrdimo to kakve ćemo odnose imati sa ljudima sa kojima smo u odnosima, tim dobrovoljnim dugotrajnim, ali koji su zasnovani na deljenju, ne znam, istog životnog momenta ili posla ili interesovanja i ostalo. Mislim, prijateljske odnose u suštini i oni najviše liče. Ali dobro, to je isto normalno. Ono, prvo da. Kao vežbaš na ovima koji su ti u kući, a onda proširuješ.
Ali to jesam na neki način i vežba. To si, mislim, simpatično si nazvala, ali kao jeste.
Pa kao dobro, svaki odnos da. Mislim, može da se nazove
i
vežba.
I baš je onako taj značaj iskustva imanja brata ili sestre i bivanja bratom ili sestrom najjači baš za ovo, za razvoj empatije, za neke socijalne veštine, ali kad to kažem mislim na emocionalno razumevanje, odnosno na mogućnost da mi znamo kako super. Se drugi ljudi osjećaju i zašto se tako osjećaju. Mogućnost da mi razumemo, odnosno da nekako vidimo tuđe namere i da znamo zašto neko radi nešto što radi.
To mi imamo, izvini što ti ulećam, ali mi to imamo kao u vrtićima sada što se radi. Ti imaš grupu u vrtiću, državnom najnormalnijem vrtiću, koje takozvano uzrasno mešovita. Dakle, u jednu grupu ne idu deca koje imaju 5 godina ili 6 godina, dobro, to je već predškolsko, ili 4 ili 3, nego deca od 3 do 6 godina su zajedno u grupi. Svi dolaze zajedno.
Da, to je super baš.
I to je super. I zašto? Mislim, setila sam se toga zato što to su, eto, tako mala braća i sestrice. Mislim, nisu, nemate, ali je odnos takav da ovi stariji, jer to su deca, mislim, užasna fraza, ne smemo nikad da zaboravimo, ali deca uče na mnogo načina, između ostalog iskustveno. I sad tu vrstu empatije i razumevanja druge osobe, često u psihologiji kažu to je dete egocentrično, to zvuči dramatično, užasno. Ne mora da bude, ali dete ne može da razume, dete od 6 godina, ti njemu, i to roditelji stalno govore, pa nemoj njega, on je mali, ne možeš to, on je mali, kao za dete od 3 godine, a ovo je od 6. I sad ti ovome od 6 objašnjavaš da ovaj od 3 nešto ne može, zato što ne znam kako će to dete da shvati. Mislim, ništa mu to ne znači dok ne vidi. Dok ne vidi da malo dete od 3 godine ne može samo da stavi papučice, ako mu ti ne odvedeš ga za ruku i pokažeš, evo mi ovde držimo papučice, tu stavi papučice i onda ponavlja. I onda bukvalno vežba kako da se ophodi prema nekome ko nije isti kao ja i nema iste kapacitete ili ostale rogobatne reči. I tako da to mislim da je odličan kapisla za razvijanje toga što si ti.
Baš kao najveći uticaj u razvoju tog razumevanja drugih ljudi ima, u stvari, ako ćemo posmatrati decu baš u ovom periodu, recimo između 2 i 6 godina, ima iskustvo provedeno u porodici u razgovorima o drugim ljudima, o tome šta drugi ljudi rade i zašto rade to što rade. I sad, mislim, zašto sam ovo izdvojila kao najbitnije, zato što to iskustvo u porodičnom razgovoru se, kad je dete jako malo, znači na primjer na nekom uzrastu od 2 godine, najviše odvija sa nekim roditeljem, sa majkom ili sa ocem. Ali već 1-2 dana kasnije, ono duplo više priča o tim stvarima, pod znacima navoda priča, objasniću zašto, sa svojim bratom ili sestrom. Dakle, to iskustvo se odvija sa našom braćom i sestrama i sad kako ono izgleda, mi nije da sedimo kao mala deca i pričamo o tome zašto komšija zaliva baštu, nego se ono dešava u igri, u provođenju zajedničkog vremena zajedno. I deca u svojoj igri stvaraju taj zamišljeni svet. Bilo da se igraju igračkama ili pričaju priče jedno drugoj ili idu napolje i odigravaju te uloge, ali ona stvaraju jedan zamišljen svet u kojima mi uvek imamo neke druge likove, neke aktere u koje ulazimo i onda oni sad nešto rade, nešto osjećaju, postoje posledice onoga što ti akteri rade i kroz to se obavlja taj glavni
po znacima navoda, razgovor o drugim ljudima i kao taj moment, odnosno to vreme koje provodimo u zajedničkoj igri sa našim braćom i sestrama.
Oni osmišljavaju svet na isti način.
I zato sam i rekla da je ovo odlično što si rekla da je to vežba, jer oni zaista simuliraju svet i posebno u tom periodu imaju jako izraženu maštu, mogućnost imaginacije, fantazije i sve to. I zaista je kao uranjajuće to iskustvo koje oni imaju u igri. I zato su i dobri vrtići koji imaju te mešovite grupe koje si spomenula i odnos igre sa braćom i sestrama.
Koliko znam da je to, mislim, nije novina, rekla bih, postoji već neko.
Da.
Sigurno postoji 15 godina, a sad da barem po Beogradu da je ostalo manje više norma. Mislim, ne,
ali to je ono...
Dobra ideja stvarno. Da.
To je ono što najviše pospešuje zapravo našu mogućnost da razumemo druge ljude.
Da, znači, to su taj odnos. Odnosa, to su dobrobiti kad imamo brata ili sestru po nas. Mislim, i dobro, okej, po odnos.
Ali ti da kažem, rani odnosi, često, sad si pomenula više puta da pričaju o nekim stvarima. Mislim da pored te, da kažem, verbalne komunikacije, odnosno komunikacije razgovorom koja nije toliko razvijena, da kažem, u nekom periodu, ako je, ne znam, dete jedno 3 godine, a drugo ima, ajde, 5 godina.
Mislim, niti oni razmenjuju, ne znam, nego su jedno pored drugog, ali prave isti svet.
Ali na neki način i uče i te neverbalne znake, da kažem, u smislu koji su jako važni za uopšte razumevanje generalno pojma empatije. Nekako ti neverbalni aspekti, recimo, može da se vidi da, ne znam, sede dvoje dece jedno pored drugog i, ne znam, mama nešto priča mlađem detetu, a da starije kaže nemoj, vidiš da je tužna, ili nemoj, vidiš da je ovako ili onako, što često ne mogu drugi da prepoznaju. Nekako uče taj moment, postoji ta identifikacija, čak i ako se ništa ne kaže, mnogo toga se kaže. Tako da mislim da je i to jako velika prednost, da kažem, tih odnosa ranih.
Da. A kako, ajde sad, možda baš i pravo vreme da to spomenemo, zato što smo pričamo o odnosima između braća i sestara, kako za jedince? Jedinice.
Da, sad kad si spominjala, stvari koje si pričala, mnogo toga mi je prolazilo kroz glavu, pa su mi između ostalog i jedinci prošli kroz glavu. A zašto su mi prošli kroz glavu? Zbog ovog što si i ti, Kajo, pričala o odnosima sa vršnjacima. I zapravo setila sam se da u sistemskoj porodičnoj psihoterapiji mi često jako razmatramo odnose sa braćom i sestrama od ljudi sa kojima radimo u smislu razumevanja njihovih partnerskih odnosa. Recimo, ako nam dođu partneri, jako nam je bitna tema odnos između braća i sestara, zato što na neki način kvalitet tih odnosa u detinjstvu i može da nam da više informacija o njihovim odnosima partnerskim. I onda su mi pali na pamet jedinci, gde sam onda negde pročitala da je za, recimo, partnerske odnose za ljude koji su jedinci i uđu u partnerske odnose, da kao jedna od stvari koju treba da nauče jeste da dele na neki način. E sad, ne bih rekla da je to u svakom slučaju tako, te se stvari uče tokom razvoja, ali da to često nalazim u literaturi, u smislu da nauče da na neki način ne mogu, da na uštrb ono, njih, da ono što oni žele da dobiju, nekad neko drugi dobije nešto.
Da. Meni to liči na to narodno verovanje da su jedinci sebični, razmaženi.
Ali to nije tako. Da. Ja se sa tim generalno ne slažem, mada jeste da su to neke možda veštine, ajde da kažemo, nekad koje brže možda ukače u komunikaciji.
Možda siblinzi onako spontano usvoje. Jeste, ovi će,
da. Ili popuste pre. Oni siblinzi koji su razrešili možda te neke stvari, popuste pre ili pre odustanu od nekih stvari, pa se možda brže ili drugačije neke, da kažem, sekvence razlože ili odnosi razlože.
Ali mislim da čak to i kao i za decu koje imaju siblinga i za jedince uvek postoji taj moment ideja brata ili sestre.
Tako je, to sam htjela da kažem.
Aha, ajde pričaj.
Znači, suštini... Imaju vršnjake, ne žive
pod staklenim
zvonom. Kao u nekom akvariju.
Da, i nije kao da to krene kasnije da se razvija, nego to je sve paralelno. Pa isto kao i za decu koja imaju.
Da, postoji ideja o bratu ili sestri, koja čak kod nekih može da ide do tog nivoa da su oni da se osjećaju toliko, da kažem, uskraćeno što nemaju to kao što možda drugi imaju, da tu tu ulogu pridaju svojim vršnjacima na neki način. Da se zbližavaju sa svojim vršnjacima
pričaš o deci.
O jedinci, o deci koje su
jedinci. Ali o deci, pošto u odraslom dobu to nije neki nalaz, pošto se svi zovu gde si brate, brate, ovo je moj brat, uhvate se za brat i ostalo. Mislim, to je...
Ali ja se sećam da...
Ispod miške.
Da, ispod miške, da.
Ne, ne, ali ljudi stvarno u odraslom dobu mogu da razviju tu vrstu. Da. Ne, znači za decu pričam.
Za decu pričam. Da, ja se sećam recimo u osnovnoj školi da je moja najbolja drugarica, koja je mi i sada najbolja drugarica, da me pitala da li mogu da joj budem sestra, pošto ona nema sestru. Tako da mi smo onda,
Naravno sam rekla da.
Naravno sam rekla da, otišla smo napolju, našla neko trnje, izbole prste i sad kao imamo istu krv, pa smo se onako...
Si rekla da. Ne, ja imam brata.
E, to sam naučila iz odnosa sa bratom da jako boli. Ako bi se, pa to recimo taj moment, ako bih na taj način pokazivala da ja nešto imam, a da on nema, razumeš, ne bih nikad tako nešto rekla. Da, jer bih znala da bi to njega bolelo, recimo.
Čekaj, misliš da imaš drugara koji ti je kao brat, njega bi to zabolelo, ne, jer on nije...
Ne, 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 ovo što je Kaja rekla, što je nisam
rekla. Ja imam, a ti nemaš njega. Da je, to znamo i ne volimo da radimo. Ona kaže da je konkretno baš iz odnosa sa bratom.
Jeste, da, recimo, u moje porodici se stalno ukazivalo na to, pa kako bi se on osjećao. Pa kako bi ovo, kako bi ono nekako.
To mi je super što si rekla i mislim da je to baš velika tema. To kako se u porodici oblikuje taj odnos. I sad, s jedne strane, oblikuje se tako što ljudi vaspitavaju, pa ti kažu, vodi računa kako se, moraš da podeliš, pola tebi, pola njemu, to ne smeta.
Ja kojih ima 12.
Molim?
Kažem Jafa, kojih ima 12 Jaficu. Jafi, moj brat, sestra i ja, svako 4.
Dobro.
Wow. I to je standard. Čak i ako prvi otvoriš kutiju, samo 4 smeš da uzmeš.
Dobro. Mi smo to isto imali za piškote. Znači, stvarno. Sad pozdrav za mog brata, zato što su nam piškote bila glavna stvar u porodici, jer kad se kupe piškote, kao ima ono tačno na pola. I mi smo imali foru, mislim, generalno to deljenje je stvarno nešto što...
Jel to 5-5 beše?
Ja mislim da je, ili možda 6-6, nisam sigurna, ali mi smo to volili da jedemo, umačemo sok, pa kao jedemo. I sad, fora je bila da što sporije jedemo, da ne ostaneš ti bez, a da ovaj drugi i dalje jede. Jao. Iako imate podjednako.
A kolike su vam razlike između?
Godinu i po dana. Starija sam godinu i po dana. Ali
možemo da ubacimo tu triviju. Kad je razlika do godinu dana, to se zovu irski blizanci. A ovo ćemo da nazovemo velški, šalim se. Vrlo blizu, da.
Jako smo blizu, da. Još kad je razlika u polu, kako da kažem, više se doživljavaju kao da je uzrasna razlika još manja.
Još manje, zato što
smo različiti dovoljno da bude manje.
Ali, kod tebe, izvini, pa ćete...
Kod mene, starija sestra, 3 godine. Ja nosim kroz srednjeg deteta.
Sandvič dete.
Ne, srednje dete. A brat, mlađi brat je 2 godine mlađi od mene.
Da.
Tako da smo nas dvoje smo bili stalno u toj situaciji ujedinjavanja, a ja sam bila pre njega u situaciji kao uzurpera i jurim svoju sestru, želim i pažnju, želim i da budem bolje od nje.
Da li se družite samo sa ljudima koji imaju mlađu braću i sestru? Dobro, ti možda ne, zato što si srednje dete.
Ne.
Ne, a?
Ne.
Baš
ali znaš zašto? Ja mislim da...
Ja da, mislim...
Stvarno.
Ne samo, ali možda većinski. Da.
Većinski prosto...
Znači, da li se družim sa ljudima koji su prvo dete?
Tako je, no, stari.
Da.
Ne,
nisam
zanimljivo.
Nisam isključila potom.
Pa nisam ni ja, nego je...
nije kriterijum sveska selekcija. Red flag.
Da. Nisam. Ali dobro, okej.
Okay.
Naš kolektivni uvid... kolektivni, ali je uvid koji tako hoćemo da testiramo.
Moram da dodam nešto. Pada mi na pamet samo jedna drugarica, zapravo koja je drugo dete.
Dobro.
Ali ona ima u ponašanju ono što bi se kao teorijski gledalo kao ponašanja prvog deteta. Zato što ona je u stvari tako...
I ti se sa njom družiš.
I ja se sam družim. Ona mi je kuma.
To je u redu.
Tako da suštinski, kad razmislim, vidiš... ili sa jedincima. Ja puno imam onih koji su zapravo jedinci.
Pa da, da.
Ali zato samo što sam mlađi, se ja sa svima sestra, brat, ono, da svima budem sestra, ovaj, jer mi je bilo žao što nema.
Mlađi. E, ali dobro, ajde da... Krenuli smo to kako roditelji mogu da šalju otvorene poruke i uputstva kako treba da tretiraš svog brata ili sestru i njima isto to kako pre.
Da.
I vi ćete zauvek biti porodica, samo taj odnos imate, on ti je zauvek brat, ne možeš tako i ostalo. Mm. I iz toga često umeju ljudi da budu zabrinuti, nisu mi bliski sinovi, nisu mi bliske
često su zabrinuti
oko toga i onda pitanje šta mogu da uradim po tom pitanju, naročito kad su deca ovi... to, ne znam, srednja škola recimo ili pred izlazak iz gnezda i odseljavanje i mi ćemo delimično odgovoriti na to pitanje, ali onda čini mi se da prvo treba da naglasimo ok, jedan način vaspitavanja, ali odnosi se ljudski ne formiraju zapravo vaspitavanjem i to je neće nas, mislim niti naš partnerski odnos, niti sa prijateljem, mi ćemo znati šta je dobro, šta je loše, šta želimo, šta ne želimo da uradimo, šta treba da dobijemo, ali nismo to pročitali u priručniku. A ako jesmo, možemo da primenimo ili smo čuli od terapeuta ili kako god, ali suštinski se odnos formira i oblikuje na mnogo dubljem nivou nego što su eksplicitna uputstva. I u tom smislu, i tu ćeš sad sigurno moći iz raznih perspektiva, ali naročito sistemski, odnosi između braća i sestara jesu deo porodičnog sistema. Mi ćemo dobijati verbalne poruke ili nećemo. Neki roditelji uopšte neće da obraćaju pažnju na to kako sad vi treba da se odnosite jedni prema drugima, ali bez obzira da li ta uputstva postoje ili ne postoje i da li su pozitivna ili negativna, odnos će se formirati. I neće se formirati nezavisno od porodičnog sistema, od toga kakva je porodica. Malo pre sam ja pomenula one dve neke suprotstavljene hipoteze, ali to ćemo kasnije možda, ako stignemo. Ali na koji način porodica oblikuje odnos između braća i sestara? Jer do sad smo pričali to kao dva mala bića, pa onda šta se desi u odraslom, ali to je nužno kod mame i tate.
Yes.
Ili u delu onog gde postoje, ne znam, i stričevi, baki, dede i ostalo.
Da, znači to je jako važna tema zato što mislim da je to bitno uvek posmatrati iz sistemske perspektive. A šta je sistemska perspektiva? U suštini, brat i sestra ili brat i brat, kako god, deca čine isto jedan subsistem. Znači oni jesu sistem, ali su oni deo i šireg sistema. Širi sistem, porodični sistem, znači odnos sa roditeljima i svako od članova tog sistema ima svoje odnose.
Da.
Tako je. A i taj sistem porodični, uže porodice, je deo šireg sistema.
Jest, to je lepota sistemskog pristupa meni. Što je... Ne može da bude zakucan u jednoj tački.
Je.
Mislim, nužno je živ i dinamičan.
Tako
i to mi je super.
I to nam daje i puno iskustva, da kažem, iz kog možemo da crpimo šta možemo da radimo. U suštini možda dođemo i do nekih još širih sistema na nivou država i svega. To je meni jako zanimljivo. Imam i tu neke hipoteze siblinzi i balkanske zemlje.
Super, daj. Ali to ćemo, ako nije previše,
mislim
je
da nije. Nije, ali to mislim je nešto tek o čemu razmišljam, ali dobro, možemo i toga da se dotaknemo. Ono što se tiče konkretno roditelja, znači oni utiču na odnos između braća i sestara, kao što i braća i odnos između braća i sestara utiče na odnos između roditelja. Ali je jako interesantno to što recimo roditelji se često identifikuju sa nekim detetom. To takođe može da postoji kao opcija. Recimo, u zavisnosti od toga koji su oni po redu bili rođeni u porodici, nekih stvari koje su oni, da kažem, u svojoj porodici porekla na neki način ili trpeli ili voleli, kako god, oni mogu da učitavaju u odnose između njihove dece.
Recimo, to roditelji stalno rade.
To rade, ali to svi radimo.
Mislim ne
to
samo
je...
sa...
Uglavnom nesvesno, jer kad budu pitani da li možda imate neko omiljenije dete, da li imate neko dete sa kojim se više identifikujete, oni kažu da nemaju.
Pa ko bi to rekao?
Ali kad onda pitate decu, deca primećuju razlike
ima,
u tome.
Jeste, ali ima, to je isto zanimljiv nalaščić za ove kao disfunkcionalnije porodice, deca uvek imaju taj bias, tu pristrasnost da uvek svako dete u sistemu procenjuje da drugo dete ima veću pažnju. I to je,
ali, i da, to je rivalizam. To je borba za pažnju.
E, ali ovo kažem za disfunkcionalne porodice. Da, 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 jasno mi je. Mislim, da, to da. Je, da.
Jeste, ali ovaj...
Za razliku od ovih gde su porodica koje su funkcionalnije, gde je to potpuno uravnotežena procena. Da. Mislim, i dešava se kao da stvarno je nekad bolji prema ovom, ali deca to... Tu stvari pričamo o subjektivnom osjećaju deteta, bez obzira šta se u realnosti dešava. Ajde jeste, da ti ovi vratimo
da,
mikrofon.
Da, da normalizujemo ovaj, da. To, taj rivalitet i, da. I sve što... Ovaj,
molim vas.
Da, mislim, ok, samo je teška reč, ali zapravo je nešto što svi prolazimo.
E, ali znaš šta, ja znači mislim da demografski stvarno nije nužno izvesno. Posebno kad su velike razlike u godinama. Kad je starije dete 10 godina ima, a to se dešava, mislim, često,
da.
Potrebe tog deteta nisu, osim kad uđe kratkoročno u to regresicu, vrati se, priseti se sebe, da. Bebu, ali to nije nešto u čemu, hoću da kažem, dakle ovako, kada nam se dešavaju veliki događaji koji su nam emotivno zahtevni, da tako kažem, na jedan od načina na koji se nosimo sa tim je da malo se vratimo unazad na neke naše stare načine funkcionisanja i sad najdramatičniji primer koji sam ja čula u vezi sa tim je kad se rodilo beba. I kad je mama, ne znam, dojila bebu ili tako nešto i vratila se ili ga je kupala. I vratila se u dečju sobu i našla sopstvenog muža u krevecu. Bebećem položaj. Da, da, znači, to je sad jedan dramatični primer regresije, kako bih rekla, ali...
Nećemo ništa reći.
Da, da, okej, okay, ne, htela sam baš plastično da objasnim. Da. Znači, malo se vratimo nazad, malo. Da. Tako najjednostavnije rečeno.
Možda je bolji dete, primer ima, za regresiju, kad se desi nešto loše, tebi se prispava i odeš da spavaš. Kao, no. Vraćaš se u dečni moment. Da, da.
U vreme
čak
mašta.
Nema, da. Ja sam tu blaža, ali ti ćeš sad... Ne mora da bude nešto loše. Veliko je.
Da,
veliko
ne mora,
je,
ne
sad
mora.
Nemam, ne znam kako da se nosim sa tim, da?
Da.
Ali recimo i da je loše i da, mislim, svakako ti donese neravnotežu u tvoj sistem. Da. Mislim. Ali ako dete ima 10 godina, nje, čak i da ode tako malo u regresivnu poziciju i traži tu pažnjicu koja je adekvatnija bila kad je on bio mali, kad je imao godinu, dve, mislim da potrebe deteta od 10 godina prosto naravno. Nisu iste i da je samim tim, taj, ako je rivalitet objašnjen, ali oni više obraćaju pažnju na bebu, da to manje tangira dete od 10 godina.
To je više možda
evo je.
Pa da.
Da. Znači, cijela agenda je kao bilo da ubijemo rivalitet.
Ovo ti je još gore. Kao, ne, ali, jest.
Ali ne znam što je toliko strašno zavist i ljubomora. Kao one to su toliko često osjećanja, samo što smo ih mi demonizovali na neki način. Svakodnevnom životu su jako česta.
Je,
samo
dobro,
je pitanje da, što ljudi to malo doživljavaju kao da ti time nužno hoćeš nešto da pokvariš ili da naudiš. Prosto u tom trenutku osjetiš, što si ti rekla, egocentričnost u smislu da ja imam veliku potrebu, da meni nešto treba i neka uteha i kao ne mogu da shvatim zašto se na mene nije usmerilo sve da se
ali
meni to reši.
Ali dete od 10 godina može da shvati.
Može, pa može, naravno.
Ali to ne znači da ne oseti.
Tu sad
razumem,
postoje mehanizmi.
Razumem, ali ne oseti, mislim, meni je stvarno važno, nisu mi ta ni osjećanja ni neprihvatljiva, ono, sve što je ljudsko nije nam strano. Da. Nije to. Samo mi je iz nekog razloga strašno važno da ne zakucamo jednu. To nije jedno osjećanje. Pa to je užasno, ih je mnogo. U tom momentu i 3-4 su glavna. Pomešano su i taj doživljaj je mnogo složeniji nego da bi se sveo samo na jedno. Mislim, kao što bi podjednako meni, imala bih isti otpor da smo samo pričali cvetiće i leptiriće. Mislim,
da,
to
da,
kao,
naravno.
Pa rodi se beba, pa ja sam bila, to mi je tek bizar kad čujem.
Da,
mislim, to mi je stvarno iskreno vrlo čudno i na primjer, to mislim da je, to čak roditelji rade, zato što znaju da će time oblikovati dolje.
Da.
Pa najsrećnija stvar na svetu mi se desila kad mi se rodio brat ili sestra, a dete ima 4 godine i onda mu uvale da drži ono, da. Bebče i ostalo. I onda oni to tako pričaju kao mali odrasli ljudi. To mi takođe bi mi bilo...
Nemaju sećanje nikakvo na to.
Da, takođe bi mi bilo imala bih istu vrstu otpora da samo naglašavamo pozitivne aspekte. Jer meni je vrlo pozitivno to savladavanje toga ili nošenje
da,
sa tim podnošenjem.
To sam htjela da kažu. Znači, mislim da u tome možda ima određeni prizvuk, da kažem, hostilnosti neke i agresije. Ali evo navešću jedan primjer konkretno za tu regresiju koja zapravo nema nikakav element negativnog odnosa između braća i sestara, ali je regresija primetna na neki način. Evo, primer je troje dece, da kažem, u porodici ima. Beba od godinu dana se rodila. Mm-hmm. Ima starijeg brata, ona je devojčica, ima starijeg brata 3 godine i još starijeg brata 5 godina. Sad, srednje dete, pričamo o srednjem detetu koje se ovde nalazi u neobičnoj situaciji. Do sada je uvek bilo dete beba i sve, ali je nekako, da kažem, uspevao je da se nađe balans između njega i starijeg deteta, jer, kako da kažem, oni su se napredovali su podjednako sve kako treba, mislim kako se očekuje. I sad ovaj starije dete, najstarije dete, pošto ima 5 godina i već uveliko govori onako dobro, je našlo način kako da u toj, da kažem, novoj sad konstrukciji porodičnoj, ono dobije pažnju je to što će da bude ekspert u govoru. Ono, zato što on jedini zapravo ima tu sposobnost i on će da bude najbolji. I to je sad dolazi ispred nas pa recituje. Pa sad se pravi važan. Pa non stop da čuje šta sam novo naučio jer on može tako nešto da uradi. Najmlađe dete, beba, mislim, nju je bilo baš briga, kako da kažemo, ona ono svoju priču, svi oko nje, kako je slatka, neće ona ni sa kim ništa, ni da se mazi, ni ništa, svoju priču, ali su svi jako usmereni na nju i posebno je, da kažem, mama bila usmerena jedno vreme na nju. Međutim, šta se dešava sa srednjim detetom? Srednje dete koje ima 3 godine, koje je govorilo sasvim dobro do tada, bez ikakvih problema, sada odjednom počinje da govori jezik koji razume isključivo mama. E sad, tu se nije desio ni jedan konflikt između siblinga, niti su se oni tu, čak se događalo da braća se igraju nešto i ova beba puzi do njih, oni gurnu onako da kao im ne remeti igrački i sve, znači oni se slažu sasvim normalno, ali nekako je došlo do tog momenta, znači ne nužno, sad mi ne znamo tačno šta se tu u njima zbiva, ali ne nužno da je on hteo nešto na uštrb starijeg brata ili sestre, nego prosto našao sam način
dakle, da i za mene, svoje.
Ali po mom mišljenju to je jako kreativno, bez obzira na to što potencijalno može da se smatra kao regresija, u smislu u govoru je primetna regresija, kako da kažem.
Dobro, ko što zavisti i ostalo, nije negativno, nisu ni ove regresije nužno.
Tako
je. To je, mislim,
da.
Samo
tako je.
I zapravo način da se dočekamo na noge trenutno, pa ćemo da izađemo.
Veština nije, još jedna, da, zapravo razvija način kako ja da dođem, u stvari, to je ono što si ti rekla, starije dete od 10 godina, ok, nećemo očekivati od njega da sada on, kao a ti gledaš ovo malo dete ovde, nego razvija mehanizme kako ono da sebi omogući da ono u tom trenutku dobije podršku.
Da. Ali u 10. godini već počinje da mu bude mnogo zanimljivije da se druži sa drugarima nego da se leži u krevecu i da se mama igra sa njim.
I onom znači, tati
to nema. Tako da razlike u polovima i u godinama mislim da imaju jači uticaj na oblikovanje takvih unutrašnjih dimenzija u ovim odnosima. Ovo je baš apstraktno, ali
do
nije
nekog
isto
uzrasta. Kad su jako mali, razlika u
nikako
polu,
ne. Mislim, sve ovo važi za ranije detinjstvo i to kad su bliskih godina, mislim da ova moja ideja na koju navlačim stranu uopšte ne igra ulogu. Ali to, ako je razlika 10 godina i ako su brat i sestra u pitanju, oni nemaju maltene u toj fazi nikakve, ni u socijalnom svetu, ni u unutrašnjem porodičnom, osim ako se ne nameću neke kulturne uloge, nemaju maltene dodirnih tačaka.
Da, ali mislim, ja bih voljela samo da to možda kažem jednom rečju koja bi bila zanimljiva u ovom kontekstu, a to je reč koja je dosta neistražena, zapravo pojam koji je dosta neistražen i generalno potiče iz psihoanalize, ali je loš, jako i loše ispitan i u psihoanalitičkom kontekstu, a to je reč kompleks. Kompleks je dosta dobro razređen u recimo jungovskoj analitičkoj teoriji, ali zašto ga pominjem? Zato što ova polarizovana osjećanja, recimo da postoji u isto vreme velika ljubav i velika privrženost i da postoje ovakvi agresivni koji su očigledni, recimo, da konkretno stvarno deci se dešava kad ne znaju da pre, ako dobiju brat ili sestru pre nego što počnu da govore, da imaju druge simptome, da imaju simptome gušenja, da umeju da se grebu po telu i tako neka ponašanja koja ne mogu, jer ne mogu da ispolje rečima. Znači, kad se to u isto vreme pojavljuje, ta ambivalencija odnosa odražava prisustvo tog nekog unutrašnjeg, da kažem, kompleksa koji vodi taj odnos, tog nekog modela, da kažem, vodi njihova ponašanja neko vreme u odrastanju. Ali vremenom oni nekako sklapaju odnose koji su mimo tih odnosa, da kažem, željom da ih da roditelji obrate pažnju i slično, nego stvaraju odnose koji su drugačiji, koji su njihovi specifični odnosi i vremenom te amplitude između tih osjećanja postaju sve manje. I onda bismo to mogli da nazovemo nekim razrešenjem, da kažemo, tog kompleksa. Zato mislim kad su deca starija da manje je, recimo, ja bih u slučaju mene i mog brata sad dala njemu sve piškote. Razumete, prosto ta neke druge stvari se uče i neke druge stvari označavaju taj odnos, a prestaje da bude važno to toliko šta će roditelji uraditi. Da.
Zato što se, mislim, sazrevamo, rastemo i
da.
Nagomila nam se iskustvo, prosto nije...
I zato je tako kod te dece koje imaju 10 godina.
Da. Jer... Tu, mislim, to verovatno neke druge temice dolaze na red i druga zapitanost, ali da na taj način se, mislim, to stvarno dobro i pokazuje istraživanje, ali šta mogu roditelji da urade da bi oblikovali odnos po svom modelu? Da. Evo, ja mogu odmah da kažem da, mislim, da u odraslom dobu da su to baš prazne fraze.
Prazne su, da.
To je moj mišljenje.
Ja sam počela sam da pričam, pa smo malo skrenuli o tome da se roditelji identifikuju sa decom. Sad tu sam se setila da se dešava da nekad roditelji na taj način, to smo pomenuli, obraćaju više pažnje na deja, vidi kako isto kao ja i slično. I onda se često desi konflikt između siblinga. Recimo, imamo dve sestre i sad, ne znam, jedan od roditelja priča kako je on, kako je sličan jednoj ćerki, a drugi roditelj kako je sličan drugoj ćerki.
Da, to je baš često. Isti si otac, ista si majka.
I nekad može da se dogodi, recimo, jedna od interpretacija situacija kada jedna sestra uzima stvari drugoj sestri, nije samo to da iznervira, nego pokušaj na neki način da bude kao ona, u smislu da dobije pažnju, potvrdu i tog drugog roditelja na neki način. Znači, tim primjerom samo sam htjela da ukažem koliko je složena ta dinamika. Koliko svaka sitna stvar se na neki način gleda i ako se ne gleda svesno.
Jeste. E, to meni je zanimljivo zato što će isti taj roditelj koji će nesvesno da pravi razliku, a prave stalno i to je okej. Okay, to je, na primjer, isto nešto što bih voljela da naglasimo, kao što i ove druge negativne osjećanja. To kada roditelj pravi razliku među decom, često verovatno kod ljudi pobuđuje baš negativne asocijacije, a to ne mora da bude zapravo. I u većini zapravo slučajeva roditelji prave razliku bez ikakvih loših posledica. Namera svakako ne, ali nema prave razliku zato što su deca drugačije, zato što su oni bili drugačiji, imali su više iskustva i to je prosto okej. Okay, prilagođavaju se bolje svoje deci koja nisu identična i to ne mora da ima nikakve loše posljedice, šta više. I to je više univerzalno stvar nego što nije. Sad u ekstremnim slučajevima i to je ono što zapravo bude asocijacija ljudima. Kada kažemo pravi razliku, to je nešto grozno i može da bude baš zastrašujuće. E, ali ajde da nađemo neku sredinu kao neki prave razliku, I tako se ponašaju, podstiču, ne znam, lepo oblačenje ili tako, sklonost finim umetnostima ili pobunu ili tako. To hvale kod jednog deteta koje je, na primjer, glasno orijentisano, ne znam, na biznis, a drugi je ono pesnik ili tako nešto. I to lepo osjećaju tu razliku među mm-hmm. decom.
Super ako osjećaju, da.
Recimo, mislim, ali ja stvarno mislim da ljudi imaju mnogo više sposobnosti i kompetencija da budu roditelji nego što je, tako je, što su često sami zapitani nego što je u javnosti to predstavljeno.
Kao, da, da, da.
Stalno krećemo, evo gde grešite, mislim, kao i mim što smo nedavno videli, kao roditelji kao majka greši još dok je trudna, mislim, to je prosto tako, kao, od tog momenta je pogrešila, ono, sigurno.
U zatvor, sve, sve tako poruče.
Tako da, mislim da osjećaju finu razliku, ali i ne ponašaju se isto i ne daju deci isto, a na primjer istovremeno šalju poruku morate, vi ste isti, morate da podelite i ostalo. Da. I da li to utiče na bliskost između braća? Da li kvari odnos? Da li u stvari roditelj može tim verbalnim porukama išta da uradi?
Pa sad, ja sam negde pročitala da, mislim, ono što verovatno ljudi čuju generalno svuda i verovatno terapeuti to stalno pričaju na neki način, a to je da osluškuju svoje dete. Uh-huh. Ali šta to znači? Recimo, u odnosu između braća i sestara postoje odnosi u kojima je njima jako važno da budu ravnopravni. Da je braći i sestrama jako važno da budu ravnopravni u smislu. U smislu da im je jako važno da je sve ravnomerno podeljeno, da je sve, što je na neki način, da kažem, ok, ispoštovati. U smislu, ako je deci to jako bitno u određenom trenutku.
To su ove piškote i
jafa. To su piškote, da. I jafa. Jeste, da. Recimo, ja sam starije dete, meni je smetalo kada, pošto smo dobijali smo mobilne telefone recimo u osnovnoj školi i sad moji roditelji nešto dobiju mobilne telefone preko firme i dobiju iste. I meni je to, recimo, mene to jako bolelo kao starije dete. Pa zato što sam ja starija, ja, to je moj tada doživljaj.
Aha, vas dvoje dobijete
ja isti. Dobijemo isti, da. Ja sam starija, što znači da sam ja duži vremenski period čekala na to da dobijem telefon i onda treba da dobijem telefon u skladu sa vremenom koje sam provela čekajući na telefon.
Da, jeste.
I onda on treba da ima slabiji telefon ili prethodnu generaciju ili da on dobije i onda da on dobije moj ili tako nešto. Međutim, to nije dugo trajala ta faza jer su moji dosta pričali sa nama o tim stvarima. Meni su oni ukazivali na to da je period dok moj brat nije bio tu, bio period kad sam samo ja imala nešto sa njima i samo ja delila nešto sa njima. I u redu je nekad, kako da kažem, da i on dobije nešto u smislu da i on ima stvari koje su i na kraju, kako da kažem, to jesu stvari u kojima su oni nas poredili do jednog trenutka dok to samo je prestalo da bude bitno ko šta ima. Ali je nama bilo jako važno da to bude ravnopravno, recimo. I naši roditelji su do nekog trenutka to, da kažem, poštovali. U smislu, trudili su se u nekim aspektima da to bude što ravnopravnije, naravno sa određenim izuzecima. Međutim, koliko sam pročitala, postoje i odnosi između braća i sestara gde oni ne žele da postoji ta toliko intenzivna ravnopravnost, to recimo kad je razlika uzrasna veća između njih. Da se oni osjećaju lagodnije u tome da se mlađi brat tretira kao, ili sestra tretira na neki način nežno, kao neka beba, a da stariji dobije to poštovanje starijeg brata. I to takođe treba ispoštovati na neki način. S tim što, mislim, i u jednoj i u drugoj situaciji da treba da je okej da roditelji prosto razmišljaju o tome kakvi novi izazovi mogu da se pojave iz takvog odnosa. Znači da se sad tu ne paniči kao ja on radi ovo, on radi ono. Ne, nego recimo da se razmišlja o tim izazovima da će možda biti teže bebi izaći iz pozicije bebe, da će možda starijem biti previše nekih, da kažem, obaveza i previše
i
nekih odgovornosti.
To da on bude model.
Tako je. Dok to njima odgovara, dok to njihov odnos, da kažem, boji u nekom pozitivnom svetlu i njima omogućava da se oni u svakodnevnom svetu i životu snalazi, adaptiraju, ja ne vidim tu da, nikakav problem, da. Ali svest o tome da ti odnosi nekada mogu da dovedu do nekih situacija je dovoljna po mom mišljenju.
Odnosno, ja bih rekla da svest o tome da to treba bude privremeno stanje i da se u nekom trenutku dopusti da se te uloge izmene. Da mlađe dete izađe iz pozicije bebe, da starije dete izađe iz pozicije stalnog modela na koga drugi treba se ugleda i tako dalje.
I do toga će neminovno doći u situacijama krize u porodici. Znači, kad god se desi neka nova velika promjena u porodičnom sistemu, neminovno se sve uloge uzdrmaju. I prosto dođe do toga da nisu više sigurni da li im odgovara takav sistem i takav odnos. I onda se te uloge revidiraju. Prosto različite su životne situacije. Ja mislim da roditelji...
Što verovatno važi opet za svaki odnos ikada i za svako sazrevanje. Prosto ne budeš nije uvek ista. Mislim, i roditelji prestaju da budu autoriteti u nekom momentu. Odnosno, autoriteti sad, ako ih shvatimo to kao da uvažavaš mišljenje i ostalo, to ne, ali u smislu oslonca fizičkog i ne znam, recimo, tog da se brine o detetu ili da zarađuje i ostalo, i to se menja. Mislim, sve se te,
to je ono što se ti baš...
Svi ti odnosi prosto imaju dinamiku neku unutar sistema. Je.
Da, htela sam kažem, to je ono što si baš lepo objasnila u prošloj epizodi o afektivnom vezivanju, da se prosto pounutri
da.
Roditelj kao sigurno mesto i onda kada mi odrastemo, nije nam potrebno da se na fizički način vraćamo roditeljima za sigurnost i za utehu, ako pričamo kao toj afektivnoj vezi. Da.
Ko nam je formirao taj ono...
Da, nego možemo sad to mi sami. I onda u tom smislu kao roditelj prestaje da bude ta vrsta ovo što, ili što ti kažeš autoriteta ili neke
da,
tako
ali
baze.
Da, ima neku drugu ulogu.
Ima drugu i ta vezanost nikad ne prestaje. Mm. Samo način na koji se ona ispoljava je drugačiji kada smo odrasli.
Mm. Ja sam negde pročitala da ovaj, kada postoji sigurna, kada je u stvari dezorganizovana vezanost roditelja, šta to znači? Mm-hmm. Znači da vezanost za roditelje nije sigurna, odnosno da deca ne osjećaju u svakoj situaciji sigurnost prema roditeljima, nego to zavisi od raspoloženja roditelja i situacije, što jako ima loš uticaj posle na razvoj između dece i da to utiče i na način na koji su vezani braće i sestre. I da je mnogo više svađa i da je mnogo više, da kažem, konflikata između njih i posle, kasnije u odrasloj dobi, u zavisnosti od toga kakva je bila vezanost za roditelje. To je jedno od istraživanja na koje sam negde naletela.
Da, ja sam naišla na to, baš sad ajde stvarno da je vratim. Dakle, ako su recimo disfunkcionalne porodice, odnosno to taj... nepredvidljivi obrazac vezanosti. Odnosno, ako je odnos sa roditeljima ili odnos u porodici prosto nesiguran i neizvestan. I ti ne znaš da li će roditelji da se izderu sada kad dođu s posla ili neće i da li će tu biti nasilje ili neće. Dakle, stvarno ne znaš šta će se... Jer sve može da se desi. Sve. Od najveće nežnosti do najgore brutalnosti i nema pravilnosti. U tom groznom svetu u kome živiš. I sad to može iz različitih razloga da se dešava i koje mentalne probleme mogu da imaju roditelji, ali recimo da su disfunkcionalne porodice ili porodice sa nekom baš socijalnom patologijom poput alkoholizma, pa se na tome istraživalo i postavili su dve ideje. I onda oni kažu ovako, s jedne strane imaš taj haos u kome deca žive i šta deca mogu da urade, mogu da se udruže i da budu jedno drugome ili ako ih je više, na neki način podrška. To naravno, ovo je sve skicirano, uvek kad radimo empirijska istraživanja, to je ogroman broj ljudi i dobre pravilnosti se uočavaju, ali nisu toliko duboke, nego onako tendencije u ponašanju. Pa sad da... Jer to kad se deca podržavaju nije to non stop 24/7 i ostalo, ali recimo da formiraju taj neki savez to u blažim varijantama da ogovaraju roditelje, ali kod njih se ne rešava to, nego doslovno da opstanu, da jedno drugom budu oslonac, zaštita, da kriju, da mislim šta sve već moraju da rade da bi preživeli u tom sistemu. To je jedan scenario, a drugi je suprotan i nema sredine u disfunkcionalnoj porodici, da. A drugi scenario je to, šibaće se i oni međusobno i to se naziva ta, dakle ovo je ideja kompenzacije, kao da nadoknadiš to što nemaš, onda ćeš nadoknaditi sa prvim s kim imaš. Mislim što je opet ljudski, mi to radimo. Srećom postoji neki sibling tu u okolini koji je verovatno slično vidi situaciju ili ćeš preslikavati taj odnos koji vidiš od roditelja. I zapravo se dešava, mislim sad kad su prebrojavali istraživanja, u tom momentu što nije bilo skoro u mom slučaju, su našli istraživanja koje podržavaju jedno i drugo i ja bih se osvežila svoje znanje da vidim šta da li se umeđu vremenu otišlo dalje da se zna šta će na koju stranu da te gurne. Jer paradoksalno ta disfunkcionalnost i ti neki strukturni faktori poput da nije preblisko, da, jer mislim dve bebice od dve godine ne mogu štite jedna drugu. Mislim, to je horor jedan, dupli. Ali dete od 11 godina može da bude potpuno parentifikovano, da nosi sve te. To znači, dakle, da mu je nametnuta uloga roditelja za koju nije dovoljno veliko, ali mora da se. I da to ono znamo. Gubi
svako gubi, iskustvo detinjstva gubi, i sve grozno, te bitne emocionalne faze.
Ali, grozno, ali za teško. Ajde, nije grozno, nego je jako teško.
Ma i grozno.
Ali, pa znam, ali brine o tom malom detetu i može da ga zaštiti. I za uzvrat može da razvije kapacitete koje si ti opisivala zato što brine o nekom. To nije način na koji bi psihologija preporučila. Mi to ne bismo volali. Ali, da se ti kapaciteti tako razvijaju.
Može da razvije vrlo dobre
kapacitete. Ali može
kapacitete.
Da se desi na taj način. Tako da to nije, mislim, nije sreća. Ne znam u stvari da li bi sad to ono, mogli uopšte koristimo te reči sreća, nesreća i ostalo. Nesreća bismo mogli zapravo, ali da, eto, nekako su ekstremne pozicije kada su to dezorganizovani ti haosi u kojima živimo. I, da, šta je druga pravilnost, pošto ja manje znam o razvoju. Mislim, tu nemam i znanje i sa ovim klincima. Ali šta se onda dešava u odraslom dobu? A to je da zbog tih teških iskustava koje su ljudi delili u odrastanju, koje su stvarno strašno dramatične i oblikujuća, čak i kad su bili ovako saveznici, zapravo rastanu se, ali ostane, ali ne tako nekako filmski se rastaju se, nije pravo otuđenje u smislu neću da čujem i da vidim tebe, samo je to toliko teško da ne želim da budem u kontaktu sa tom. Toliko su teška ta sećanja koje delimo, zato što su oni stvorili zajedničku realnost. Yes. I sad to sećanje nije samo tvoje trauma, nego i kad vidiš drugo, ona je nužno nosi sa tobom.
I to je sobom. Krivica, i identifikacija sa tom, ali ponovo se vraćaš u poziciju.
Ali ostaje, dakle, to nije otuđenje u smislu da se, vi ste sad potpuni stranci koji ništa više ne delite, te veze iz detinjstva i iz odrastanja, naročito kad su tako u ekstremnim uslovima i one opstanu nekako ekstremne i ume da bude teško za nošenje zapravo. Lakše je ljudima da se
To je distanca. To je
da, da se distanciraju nekad za odraslo dobro, prosto im bude lakše.
Da, to je
I imaju izvini, imaju ove druge, imaš prijatelje u tom momentu i ostalo, pa kao sad, nisi u neposrednoj opasnosti.
Novi
jer nisi,
život.
Novi život, pa da nisi u kući u kojoj će doći roditelji sa posla sa ne znam čime. Tako da ti nije na taj način više neophodno.
Da, htjela sam da kažem, to je ovaj moment, mislim, postoji kao nekim tipologijama, odnosno vrstama veza koje mogu da postoje kod braća i sestara. To što si ti prepoznala kao to je distancer i tu ne mora da znači da sad postoji eksplicitno ja tebe više neću da vidim, ja sa tobom neću progovorim. Ne, dakle tu postoji kontakt onda kada se desi nešto da zatreba kontakt. Da nešto mora, ne znam, možda finansijski da se pomogne ili ovo ili ono, ali postoji velika distanca, ne postoji stalno čujenje, drugarstvo, prijateljstvo, ta vrsta podrške koja bi postojala u nekim, na primjer, sigurnim situacijama. Kad imamo funkcionalnu porodicu.
Verovatnije bi postojala.
Da,
verovatnije.
To će
možda Teodora...
Da.
Jer ja... Ovo sad sve pričam, jer sam tako pričala sa mojim prijateljima i onda se stvarno ima razumna briga zašto sad oni ne dele to. Pogledao sam dobar film pa ne javim bratu. Mislim da kad imaju, ne znam, 25 godina, zašto bi to označavalo bliskost između braća i sestara? meni ima smisla da to označava bliskost među drugaricama ili drugi drug, kao to mi je okej, okay, jer su to neka, ali kao sad nije neka duboka bliskost. Ali recimo, može da bude indikator bliskosti, a sa bratom i sestrom ostaješ blizak bez obzira na svakodnevicu, čak i da ti to nije lepa bliskost, ono, mislim da...
Jeste, to bi trebalo da postoje, sad ponovo se vraćamo na potrebu za reči, ali ta bliskost koja se izdvaja kao ključna karakteristika siblinskog odnosa, kao odnos između brata i sestre, jeste, kako oni to kažu, dubinska nepremostiva intimnost. Vi se znate i kao vi ste ono, znate. U nekom da. Trenutku ste bili na neki način kao u vašim psihičkim momentima i jedno tokom odrastanja i kao to je ta blizina. Vi ne morate da budete bliski u drugarskom smislu i da se družite i da ispunjavate one potrebe koje ispunjavamo i sa našim vršnjacima, tako sa našim prijateljima, ali tu postoji ta neka, čak i u slučajevima izuzetno loših odnosa između braća i sestara, loših, da, i kao i hostilnih i tih distantnih i bilo kakvih, tu postoji taj osjećaj tebe tvoj brat ili sestra stalno prati. Kao on je tu. To je ta bliskost na koju se misli.
To si baš lepo upisala meni. Jer se pitaju ljudi kao užasno se svađaju međusobno nekad siblinzi.
Ali kad su stari, uvek te prati.
Kad su matori ljudi, mislim, kao 60 godina svađaju se zbog nečega što je bilo ono, kad su imali 5 godina celog života mi to radiš. Mislim, međuvremenu imaju ispod sebe 15 ljudi, ono, iz familije kao ne shvataš, ali to je to je zato što se znaju. I mislim, mi to sad možemo i da kažemo tu vrstu sirovih svađa besmislenih, zapravo možeš u sigurnom okruženju da,
da radiš. Jeste.
U sigurnom odnosu, mislim, ti stvarno nećeš ono na poslu ono, tako da prosipaš utrobu o besmislicama. Ono. A reci mi, jel možeš kratko, mislim da moramo da završavamo, ako... Mislim, šta god hoćeš, ali me zaintrigira ovo kad si rekla kompleks da nam nedostaje. A znam da ni ti nisi najsrećnija s tim zato što nije lepo opisano i rešeno do sada u literaturi, ali evo imaš 30 sekundi sada to da to rešiš, da završiš. Nego da mi sažvećeš malo bolje, molim te, kad kažemo kompleks, to je šta? Neki složaj koji je u nama i koji će oblikovati... Ali od čega je složen?
Jako neskodno. Jako.
Znaš, koliko si postavila ono pitanje kao... Ali ne mogu da opišu.
Ne mogu. Pa, dobro. Ali šta je to? Spoj odnosa? Mislim...
Sad, tu dolazimo do...
Mislim, zato što si rekla, a ostalo je da visi, zato bih volila da završimo. Kao, nisu razrešili kompleks, imamo neke komplekse u nekim drugim oblastima dinamske psihologije, ali ovaj nemamo. Šta nemamo?
Dobro, znači imamo ideju o kompleksu zapravo. Nije da nemamo, jer recimo Lacan je pisao o porodičnim kompleksima, to je jedan od njegovih najranijih radova i u tom radu je on fokusirao se na kompleks majke, kompleks oca i kompleks siblinga, odnosno kompleks majke koji je nazvao kompleksom odbijanja od dojke u stvari.
Dobro, taj to je deo... znači složaj, izvini sad što ću ja da zvaćem, to je složaj nekih doživljaja i ranih iskustava koji se kao da se zacementiraju u tebe.
Jeste, to si super rekla, zato što je to u stvari ideja Jungova, odnosno Jung ideju koju je preuzeo zapravo od Jeanneta na neki način. To su se zapravo ciriška škola, Jung i Bleuler su se bavili asocijativnim kompleksima, odnosno eksperiment asocijativnim kao i Wundt, ali sa drugom nekom idejom zapravo u to vreme, gde su oni merili, da kažem, vreme reakcije na određene reči koje su zapravo bile asocijacije ljudi na neku reč koju im oni zadaju i onda su neke reči zapravo imale duže vreme reakcije ili mnogo kraće nego što je recimo očekivano. I onda su oni zaključivali iz toga da postoji neka grupa reči zapravo koja predstavlja jednu celinu, odnosno da se sve te reči grupišu oko nekog, da kažemo, emotivno nabijenog jezgra. Što to znači? Da postoji neki konfliktni doživljaj u odnosu sa nekim.
Da, da, ako je emotivno nabijeno, znači da je neki konflikt,
da je neki
nešto
konflikt,
nije opuštajuće.
Znači, da, nije samo pozitivno ili samo negativno, nego postoji neki, da kažem, ambivalentan odnos sa određenim objektom, da kažem. Objektom, kad kažemo, mislim na konkretnu osobu, ali mogu da budu i neke situacije. To ne mora da bude konkretna osoba. Sad postoji, kad tako to definišemo, možemo da kažemo da postoji mnoštvo kompleksa. Međutim, u različitim teorijama sad tu postoji svađa oko tog termina, Freud se s tim nije slagao jer je smatrao da je previše značaja pridato samom tom asocijativnom kompleksu, da on treba samo da nam služi da opišemo neke situacije, a ne da toliku važnost pridajemo tome. Međutim, Jung je maltene celu svoju teoriju bazirao na kompleksima. On je čak i nazivao svoju teoriju kao celokupnu ličnosti teorijom kompleksa neko vreme. Tako da postoji to neko, da kažem, emotivno nabijeno jezgro koje nastaje u nekoj konkretnoj situaciji odnosa sa nekim, nečim. Evo u ovom konkretnom slučaju s bratom ili sestrom. Aha. Znači, gde postoji taj istovremeno prisustvo konfliktnih tih nekih osjećanja, konfliktnih, znači potpuno suprotstavljenih, jako pozitivnih, gde je jako velika bliskost i ljubav, i jako negativnih, koje su suštinski onako, da kažem, neka primarna agresivnost prema istom objektu. I onda se često oko tog dijezga, da kažem, grupišu razne asocijacije. Da li će to biti reči, situacije, slike, šta god. One
da,
se
da,
na neki način...
Sve
tako
živo,
je, sve
da.
Se to konsteliše oko te jedne osobe. Međutim, ako postoji prisustvo, da kažem, tog, ako je taj kompleks aktivan, što bismo rekli, onda će se na neke možda čak i male situacije burna reakcija emotivna pojaviti, kao neka eksplozija, da kažemo. Na ono što mi
čak, to ovi moji metoci koji se svađaju?
Da, to su čak ono stvari koje ne bismo očekivali. Znači, da se razumemo, svako ljudsko biće ima komplekse i svi imamo sve moguće, mislim, razne vrste kompleksa. Kod nekih su aktivni, manje, više, veliki, manje i više.
To je super što si rekla, sad kad sam te slušala, ja sam sad zapravo shvatila meni lično i reč kompleks nema negativno, nema negativno.
Zato što to ne znači iskompleksirano. To nije
super
to
što smo
odrekli,
jer meni već 25 godina
to nije
ne.
Tu nam je narod napravio problem.
Da, da. Ali što... uopšte da se nisam setila do ovog trenutka. Kao, pa da, svi imamo komplekse, kao što to pričamo.
Da,
to naravno da imamo. Da. Mislim, složaj,
ali to je tendencija ljudi da se fokusiraju na taj negativni moment, zato što u suštini najburnija reakcija su one negativne.
Iskompleksirani.
Pa da, iskompleksiran. Da. Ali to u stvari znači emotivno pobuđen na neke male, na male situacije ili male neke...
Odnosno, to bi trebalo događe. Da znači.
To bi trebalo da znači, ali jasno, da. To sve umemo da izvitoperimo. To, da kažem, ne slažu se mnogi autori oko tog značaja, tog kompleksa, ali ja mislim da je to
ovog
jako važna reč.
Ovog sibliškog kompleksa
ne
ili kompleksa kao...
Kompleksa in general, kompleksa gen.
Da, da, dobro,
znači,
ovo kod Freuda i Junga.
E, ali Freud suštinski je jedno vreme prihvatao tu ideju dok je sarađivao s Jungom, pa se posle to promenilo. Međutim, kod Freuda mi imamo drugačiji kompleks, Edipov kompleks, koji je zapravo što ja mislim, to je sad moje mišljenje, da je tu specifično što je on uključio, on je na neki način sistemski razmišljao, odnosno uključio je članove porodice ostale u
to
te komplekse.
Bukvalno,
ti kompleksi,
to je bukvalno,
da,
trougao,
to je
trougao. Jedan, bukvalno.
E sad, ti kompleksi generalno i ovi prethodni koje sam opisala.
Sa socijalnim uticajima, ne znam. Yes. Što se
da,
oni toliko šibaju u javnu sigurno.
Ne znam, ne znam. Ali hoću da kažem, ti kompleksi koje sam malo preopisala asocijativno, ne lebde oni u prostoru.
Ne.
Mislim, oni su međusobno povezani.
Pa da.
Tako da suštinski mi možemo,
jasno,
sad ja pričam o svojoj tezi, ovo je moja teza. Mislim, pokušavam da to na drugi način objasnim, ali generalno mi je to jako
mislim
važno.
Mislim da je ovo super.
Da, mislim da je to jako važno i da na taj način možemo da razumemo odnose. E sad, baš ono kad sam rekla, neko razrešenje ili integracija kompleksa, šta bi to značilo? Da ga nekako integrišemo u našu ličnost, u smislu da on ne bude sam toliko moćan i jak nad nama. To bi bilo u Jungovoj teoriji. U Jungovoj teoriji je i ja lično, moje ja je isto kompleks. E sad, nekad nadvladaju ovi drugi i onda mi ne možemo da reagujemo u određenim situacijama onako kako bismo hteli, nego reagujemo iz kompleksa, reagujemo stomakom, što bi se reklo. E sad,
iskompleksirani.
E sad, ta integracija bi podrazumevala razrešenje. Znači, da mi pustimo da te stvari iz tog nesvesnog na neki način dela dođu u svest, da ih osvestimo.
Znači, ovo što je u prvobitnoj ideji bilo, u prvobitnom kompleksu bilo izrazito negativno s jedne strane i izrazito pozitivno. Jeste. I taj, dobro,
da ih nekako
da
spojimo, da shvatimo što bi recimo Lacan, on bi to objasnio, da shvatimo da je to ista osoba. Odnosno da nema splittinga. Da doživimo da nam je prihvatljivo splittinga, da ne cepamo tu osobu na dve osobe, jednu koja je loša i jednu koja je dobra, nego da doživimo
da
tu osobu kao
celu
koju
da
možemo da volimo.
Da živim s danom celom,
da,
složenom osobom.
Da, s kojom možemo da biramo da budemo u kontaktu. To je sad jako važna stvar, da se vratim na siblinge. Nije mi baš uvek jasno zašto ljudima toliko, kao ja, strašno, nisam zvao brata ili sestru, kao moram, tu postoji to neko pravilo.
Da, postoji.
Da, ali recimo...
Postoji pritisak.
Postoji pritisak, da. Međutim, ja nekako mislim da, i to mi je jako važno da naglasim, da je korisno u tim situacijama, znam da sad možda malo skrećem sa teme, ali bih voljela da kažem i to, da je korisno u tim situacijama možda da se ljudi pitaju pre nego kao jao, zašto sam ja takav pa ne zovem, ili zašto je on ovakav pa ne zove, da se pitamo koju to funkciju zapravo tako ima je u našem sistemu. Jer nekad zapravo prećutni je neki dogovor da više odgovara članovima porodice i braći i sestrama, možda i roditeljima, da se ta komunikacija da ne bude toliko preterano bliska. Znači da to nekako održava balans celog tog sistema. I da bi možda, mi možda znamo na nekom nesvesnom nivou, ako bi ja sad stalno zvao brata, to bi bilo čudno, to bi možda od mene zahtevalo da ga i u buduće zovem, pa bi zahtevalo onda da zovem njegovu ženu, decu, ovog onog, pa a ja nisam takav da mogu... Znači prosto puno toga sa sobom nosi i da je nekad okej malo popustiti sebi i zapitati se, pa dobro, koju ovo ulogu ima zapravo u našoj porodici, što se mi manje čujemo i možda kako to nama koristi. I ako ja baš hoću, ja mogu to da promenim, ali ja u suštini ne moram ako to meni možda donosi.
Da, posebno u savremeno doba gde ljudi stvarno su mnogo veći socijalnoj mreži i mnogo manje zapravo žive u tom zadužnom sistemu i sad možemo da kukamo ili da se radujemo zbog toga, ali to je... I ljudi su, mislim, to... u mnogo većoj meri osuđeni sami na sebe i individualizam je onako počistio sve. E, ali čak i u toj poziciji koju ne mora da nam se sviđa, ljudi, meni, potpuno sam saglasna sa tim, da ako se ne pitaju koju ovo funkciju u našem sistemu porodičnom ima, sasvim je legitimno da zadovoljavaju svoju neku potrebu prilikom biranja da li će zvati člana porodice ili ne.
Mm-hmm.
Da li imaju potrebu da podele neku lepu vest ili da podele neku tugu, ili imaju potrebu da budu u kontaktu sa svojom porodicom. Mm-hmm. Ok, nisu nam divni odnosi, nikad me nije ono razumeo tata, mama, brat, sestra i ostalo, ali ja nisam taj lik koji može to da preseče. Nije mi to dovoljno strašno, ne povređuje
da,
meni.
Da, više kao, ali ja
želim
njima,
pa makar kao jednom godišnje na slavi, jednom godišnje na rođendanu i kao to je moja, ja želim. Sasvim je okej postupati, ulaziti generalno verovatno u odnose sa znanjem šta su nam potrebe, to nije lako. Mm. Mislim, to je onako baš savet
sve
koji...
Sve smo postigli.
Da, onda. Da, naravno i ta integracija koju pričaš. Sve su to ogromni razvojni zadaci životni i to ćemo do groba ćemo to raditi. Ali čisto možda da polako to završavamo sa tom kulturom da mora postojati intenzivan odnos. Prvo to ne znači, između braća i sestara, prvo to ne znači da je taj odnos loš ili da je neblizak ako nije intenzivan, a i da nije, i to je okej. Okay. Mislim, to je sasvim u redu i mislim da se češće dešava sada, a ima literature, to ćemo nekad čitati i pričati o tome, taj na engleskom, što, mislim, otuđenje od članova, bukvalno raskid sa članom porodice.
Kad to je emocionalni,
da. Potpuni i on ima neki razlog, ima neku svoju dinamiku. I jako je teško prvim ljudima u kulturi koji su to radili.
Jako
je teško zato što iza toga bude verovatno neka strašna povreda ili trauma, a to kultura i okruženje u fazonu nije dovoljno da ti ne dođeš na slavu bratu.
Da.
Nešto si htjela...
Pa ne znam da li možda sa time da završimo što si rekla.
Neću
ili
nešto završi ili ti. Aha. Šta si htjela da kažeš?
Ne, htjela sam da ti kažem na to za takve odnose, recimo sa siblinzima, kad kažemo bliskost i kad kažemo intima, to ne mora da bude velika, ono, neko ispunjavajuće osjećanje prelepim stvarima, tako, nego je to da tu postoji jedno mesto u tvom sistemu gde stoji tvoj sibling i on će biti uvek tu, mm, i to je ta veza. Mm. To ne mora da bude, to uopšte ne mora bude lepo osjećanje, nego je to blizina, mm-hmm, koja je kao, u tom smislu sad ću iskoristiti reč, transcendentalna. Dakle, nije, nema, nema, nema ona vrednost, nema ona valenca, nije ni pozitivna, ni negativna, mm, ni kao dobra, ni loša, ni moralna. I ne možeš da imaš
stvarno reč, da, kao što smo krenuli, ali da.
To, i to je isto, isto sam žela da kažem i za ovo razrešenje kompleksa, da kad se desi ta integracija, evo, na primjer, mislim, baš na primjerima koje je Teodora koristila u odnosima sa ljudima, ta integracija, to razrešenje kompleksa isto nema valencu, nema, to ne mora da bude po znacima navoda dobro razrešenje.
Je, da, ja nema sad, ja ispravan način da koji to uradimo.
Nego je to samo, mm-hmm, bukvalno stavljanje nečega na mesto u smislu da meni ovo okej, okay, i ja ću to sad ovako.
Da.
I sad to može da bude ja neću odnos,
tako
ili
je,
ja hoću odnos. Mm. Ali ja nešto u tom smislu prihvatam i to prihvatanje nije pozitivno valencirano. Tako, ja prihvatam da želim.
Ali slobodno.
Nego, da.
Ali
to je to, je to oslobođenje.
Ti biraš. Tako je. Da. Tako je. I ispuštaš tu tenziju, yes, jer si slobodan od toga, ne neke unutrašnje sile da te šibaju, yes, levo, desno, yes, i ti ne, yes, možeš ništa.
Ne postoji više tenzija, nego postoji, okay, nabijenost.
Tvoje lično je, da, tvoje lično, mm, je i specifično je za vremenski okvir u kojem živiš, mm, i za kontekst iz kojeg dolaziš, tako da ne postoji pravilo kako bi, mm, kako bi trebalo da se ponašaju. Nismo se, mm, dotakli toliko tog kulturološkog i sociološkog.
Yes. Moraćemo još jednu epizodu. Sigurno, ali da, ovo je baš je dobro. Meni se zapravo, mm, jako sviđa ta poruka koja je izašla, mm, jer mi se čini stvarno ko što je nama važna tema, da je ljudima važna, a da baš zato što nije sažvakana u nauci u dovoljnoj meri i nije nam poznata, se mnogo većoj meri oslanjaju na kulturu, kako, mm-hmm, to treba da izgleda, mm-hmm, nego za neke druge stvari.
Yes. Ja mislim...
I onda imaju veće očekivanja i od sebe i od drugih i od svoje dece, kako međusobno i kako moj brat i ostalo.
Baš,
da. Što je, ok, to svi mi radimo, ali eto, malo da razlabavimo, da, tu ideju.
I mislim da je to upravo ono što čini siblinge tim nekim ključnim mestom u našem mentalnom životu, kao psihologiji, u našem, u svim značenjima koje imamo, zato što oni sadrže sve to, znači sadrže i lepo, sve, i ružno, mm, i loše odnose i dobre odnose, i to iskustvo može biti kao, da, najlepše
i, tati,
i može i biti i jako, da, loše, i kao puno je toga.
Mm. Da.
A ponovo je jedno univerzalno ljudsko iskustvo, ogromno je, svuda je prisutno.
Da. Volila bih možda, eventualno, aha, da zatvorimo baš ovo što si ti rekla, što bi recimo lepo izokružila, to mislim da sam vam jednom ispomenula, kad sam gledala odakle sve potiče reč sibling, da je baš jedan od izvora, da kažem, vezan za sopstvo, za sebe.
Mm-hmm.
U smislu da je taj moment da sadrži sve, možda sadrži sve na neki način zato što negde sadrži nas, a mi sadržimo sve, mm-hmm, kako da kažem. Najsličniji su nam u tom smislu kao neki vid ogledala, najpribližnije, koje najmanje, da kažem, izobličava možda, i zbog toga u njima se sastoji sve što smo mi, možda možda i zato nemamo ni potrebu toliko da objašnjavamo njima, kao možda stvarno razumeju u tom kontaktu.